membantu menyelesaikan sampai pemakamannya.
Ternyata hal ini mendapat respon positif dari rapat pleno Majelis Jemaat waktu itu. Maka pada tanggal 26 Maret 1974, dibentuklah tim inti yang mengurus kematian dan diberi nama Arimatea.
Tepatnya tanggal 25 April, Majelis Jemaat memutuskan bahwa Komisi Kematian ini sebaiknya dibuat wadah tersendiri dan berbadan hukum, sehingga dibentuk Yayasan Arimatea.
Saat ini, Arimatea juga telah mempunyai layanan one-stop service, penjemputan jenazah dari rumah maupun rumah sakit, sampai ke tempat persemayaman atau rumah duka, dan mengantar sampai ke pemakaman atau krematorium. Bahkan, kami juga melayani pengiriman jenazah dalam negeri maupun luar negeri, serta melayani lintas agama.
Harapan kami pengurus Arimatea ingin memberikan pelayanan yang lebih profesional, berbasis digitalisasi, dan bersahabat, seperti slogan Arimatea, sahabat dikala duka.
Shalom Kompa, kami membuka kesempatan untuk teman-teman yang rindu untuk melayani ambil bagian di Kepanitiaan Retret Kompa 2025 dengan beberapa divisi di bawah ini. Sekretaris, acara, perlengkapan dan transportasi, publikasi dan dokumentasi, konsumsi, registrasi dan akomodasi. Pendaftaran dibuka 29 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Link pendaftaran gkipts.id/pendaftaran-panitia-retreat. Mari bergabung dan melayani bersama. Masih bingung dengan perubahan aturan pajak tahun 2025? Mari hadiri bincang-bincang pajak PPN, PPH, Kortek yang diadakan oleh Komisi Dewasa GKI Peterongan pada Rabu 15 Januari 2025 jam 18 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Pendaftaran melalui bit.ly/bincang-pajak-2025 free kontribusi. Jumlah peserta terbatas. Disediakan snack. Mari ikut peterongan vokal kelas yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2025. Vokal kelas ini adalah wadah bagi jemaat atau simpatisan yang ingin membekali diri sebelum bergabung ke dalam pelayanan paduan suara maupun singer. Di kelas ini akan diajarkan mulai dari teknik vokal dasar hingga cara membaca notasi angka. Pelatihan akan diadakan sebanyak 1 kali seminggu selama 3 bulan. Bagi bapak, ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang ingin berlatih vokal, ayo daftarkan sekarang melalui kontak person di bawah ini. Kita bersyukur bahwa program membaca Alkitab Logos Bible Community LBC batch pertama sudah selesai. Sebagaimana dikatakan dalam Alkitab bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Lantas, apakah pedang roh kita sudah cukup tajam untuk menghadapi tantangan-tantangan dari si jahat? Mari kita refleksikan bersama pengalaman kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut dalam acara LBC Fellowship yang akan diadakan pada hari Senin 13 Januari 2025 mulai pukul 18.30 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Seluruh peserta LBC batch pertama diundang untuk menghadiri acara tersebut. Yuk segera daftarkan diri saudara di grup LBC masing-masing. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Sebelum kita bersama memulai Kebaktian Minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Tuhan, kita mengawali ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sertamu. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur boleh kembali merasakan berkat Tuhan di hari yang baru. Hari Minggu ini, seminggu sesudah Epifani, secara liturgi gereja kita memperingati hari Minggu Baptisan Yesus, ya, di mana itu menjadi awal dari perjalanan pelayanan Yesus. Hari ini kita masuk dalam sebuah tema, Engkau Berharga dan Mulia. Sadarkah kita, saudara-saudara, bahwa kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan? Dan karena kita berharga dan mulia di hadapannya, Dia pun berkarya dalam kehidupan kita. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 dan ayat 30b yang mengatakan demikian. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kiranya kita boleh masuk dalam proses yang terus-menerus hidup di dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Mari saat ini kita tunduk di hadapannya, kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan. Kami datang kepada Tuhan dengan segenap keberadaan kami. Kami diingatkan pagi hari ini bahwa kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tuhan ikut bekerja dalam setiap karya kami, dalam setiap pemikiran, rancangan-rancangan kami, maupun dalam setiap perjumpaan kami dengan sesama. Tapi kami juga mengingat akan kegagalan-kegagalan kami, di mana seringkali kamilah yang membuat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi itu menjadi tidak berarti. Ketika kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, kami lewatkan. Ketika perjumpaan demi perjumpaan, justru menorehkan luka, sakit hati, kebencian. Tuhan ampunilah kami. Ketika Tuhan terus-menerus ingin membawa kami pada rencana kebaikan, rencana damai sejahtera Tuhan untuk hari depan yang penuh harapan bagi kami maupun bagi banyak orang. Tapi kami terus-menerus mengeraskan hati. Ingin selalu diberkati Tuhan, tapi juga begitu sulit untuk mengatakan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tuhan yang akan menolong kami untuk melembutkan hati, supaya kami boleh merasakan jalan rencana Tuhan yang indah. Bukan semua yang selalu sama dengan apa yang menjadi keinginan kami, tapi kami yang mau masuk dalam rencana Tuhan, karena kami mau diajar Tuhan, seperti apa hidup kami ini berharga dan mulia di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan untuk setiap dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Perbaharui hati kami Tuhan, bahwa kami makin dekat dengan Tuhan, bahkan menyatu, melekat dengan hati Tuhan, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, kami lakukan, kami rancangkan, semua itu berpadanan dengan kebenaran-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Thank you. dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Roma 5 ayat 18 dan 19 mencatat demikian. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai, damai Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa menyambut pemberitaan sabda Tuhan. Tuhan, ketika di dalam perjalanan hidup ini kami mencari kebahagiaan, biarlah kami mencarinya di dalam Tuhan. Biarlah bukan bahagia seperti definisi dunia yang menentukan kehidupan dan arah kami, tetapi apa yang seturut dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan firman kehidupan yang memandu kami, menuntun kami untuk mengenali jalan Tuhan, jalan kebenaran. Supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh kata dunia, supaya kami tidak mudah tersesat dengan pemikiran-pemikiran kami sendiri, supaya kami semakin dan terutama mendengarkan kata Tuhan tentang hidup kami. Mungkin pagi hari ini kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan tertentu. Mungkin kami sedang merasa berjalan dalam pencarian demi pencarian. Mungkin ada begitu banyak tanda tanya di dalam perjalanan yang menolong kami menjumpai kami melalui firman yang akan kami sama-sama baca, dengar, dan renungkan pagi hari ini. Supaya kami semakin mengenali apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Baik pada saat kehidupan ini terasa begitu mudah untuk kami jalani, maupun ketika ada hal-hal yang terasa berat. Biarlah kesetiaan kami tidak berubah, karena identitas kami di dalam Tuhan tidak berubah sebagai orang-orang yang dicinta, yang berharga dan mulia bagi Tuhan. Kami siapkan hati kami, kami lembutkan hati kami untuk diisi dan dibentuk oleh firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dalam perikop ini, Yesaya menyampaikan firman Allah bahwa Ia akan menyertai mereka, sebab mereka adalah umat milik Allah yang berharga dan mulia. Beginilah firman Tuhan. Namun sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milik-Ku. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Etiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan Aku mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan kubentuk dan juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan.
Oh,
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Perikop ini berisi pelayanan Rasul Petrus dan Yohanes di tanah Samaria hingga setiap orang Samaria menerima Roh Kudus. Beginilah firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, tema perenungan kita hari ini akan lebih melihat pada bacaan yang pertama dari kitab Yesaya. Engkau berharga dan mulia. Saudara-saudara percaya bahwa hidup saudara berharga dan mulia? Percaya dan tetap berharga dan mulia ketika saudara-saudara punya banyak masalah? Dan tetap berharga dan mulia ketika saudara-saudara merasa tidak ada seorang pun bisa mengerti perasaan saudara. Dan tetap berharga dan mulia ketika Tuhan mengizinkan satu demi satu hal hilang dari tangan atau kehidupan kita. Dari awal sudah mantap. Percaya lebih keras ya. Semakin banyak pertanyaannya, iya ya. Apa masih berharga? Apa masih mulia? Apa masih bagus kehidupan? Ketika satu demi satu masalah datang, bahkan ada yang diambil dari kehidupan kita. Saudara-saudara, sebetulnya ada satu pertanyaan lagi. Bukan hanya apakah kita percaya hidup kita berharga dan mulia, tetapi apakah dengan kepercayaan bahwa hidup kita itu berharga dan mulia, kita sendiri sudah menghargai hidup ini. Karena hidup itu berharga. Kita sendiri menghargai hidup kita sendiri menghargai apa yang Tuhan percayakan, apapun yang kita alami, baik pada saat mudah maupun sulit, karena hidup itu berharga. Saudara-saudara, terkadang orang mudah merasa hidupnya jadi tidak berharga. Yang pertama, kalau orang merasa dia sedang terpuruk, ya, dia merasa tidak berdaya dalam banyak hal. Aku tidak punya sebanyak orang lain, aku tidak berprogres secepat orang lain. Aku tidak memiliki sebagus orang lain. Seolah-olah hidup ini adalah perlombaan, banyak-banyakan, bagus-bagusan, ya cepet-cepetan sama orang lain. Lalu kalau belum sampai di sana seperti orang lain, kayaknya aduh saya memang gak berdaya, gak bisa. Kita merasa belum berhasil, usaha-usaha sudah dilakukan, tapi mana hasilnya gak jelas ya. Atau merasa lelah untuk mulai lagi awal yang baru. Masa iya harus mulai lagi? Kemarin-kemarin sudah mulai dengan susah payah, sekarang hancur, aduh kayaknya harus mulai lagi tuh. Beban ya, berat sekali rasanya. Atau orang merasa hidup ini tidak menjadi indah atau tidak melihat hidup ini berharga ketika jalan di depan kita tidak jelas. Ini mau sampai kapan masalahnya? Lalu satu demi satu mulai meninggalkan kita. Lalu apa yang kita usahakan tidak kunjung mendapat respon yang baik. Gak jelas di depannya tuh mau apa, gak jelas. Sampai gak tahu lagi sebenarnya hidupku ini buat apa ya? Gak jelas mau apa ke depannya. Keluarga mau mencapai apa? Diri sendiri mau mencapai apa? Gak jelas. Bahkan satu demi satu mimpi mungkin sudah mulai diletakkan. Capek juga untuk bermimpi. Karena jalan di depan gak jelas. Mencoba memprediksi, mencoba untuk mengantisipasi sesuatu di depan pun meleset terus ya. Hidup jadi tidak kelihatan indah. Atau saat orang berkali-kali berbuat salah, saudara. Saat dia sebetulnya berniat untuk bertobat, berniat untuk berubah, tapi jatuh lagi. Sudah niat lagi mau memperbaiki, jatuh lagi. Akhirnya jatuh terus dan merasa aku ini memang gak bisa untuk berbuat baik, memang gak bisa untuk berubah. Gagal terus, hidupnya jadi penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegelisahan ya, kehilangan damai sejahtera, lalu rasanya Tuhan itu jauh sekali. Lalu muncul pertanyaan, saudara, kalau mengalami salah satu dari hal-hal ini. Kalau begitu, masihkah hidup ini berarti? Masihkah hidup ini layak untuk diperjuangkan? Dengan rasa terpuruk, dengan jalan ke depan yang tidak jelas, dengan berkali-kali jatuh dan merasa Tuhan tuh kok gak tolong saya, kok kayaknya Tuhan itu jauh. Kalau begitu apakah hidup ini masih berarti, masih layak untuk dilanjutkan, diperjuangkan, dipertahankan, bahkan mengerahkan segala sesuatu yang kita masih bisa lakukan untuk melanjutkan kehidupan, masih layak gak? Kalau saudara mengalami salah satu atau dua di antara tiga ini dan merasa berat, saudara, ini tiga hal yang dialami oleh umat Israel dalam pembuangan. Bukan satu, bukan dua, tiga-tiganya. Mereka terpuruk, tidak berdaya dalam banyak hal. Mereka bahkan kemerdekaan pun sudah gak punya. Ya. Mereka tidak tahu juga jalan di depannya tidak jelas. Akan seperti apa masa depannya, sampai kapan pembuangan ini terjadi gak jelas. Apa yang nanti akan terjadi dengan keturunannya gak jelas. Bahkan juga mereka sadar kalau mereka memang salah. Berkali-kali mereka dikasih mujizat ya oleh Tuhan. Kemudian mereka melihat, oh iya bagus banget karya Tuhan. Mereka berbalik tapi gak tahan lama, jatuh lagi. Berbalik lagi, jatuh lagi. Mereka sadar mereka banyak salahnya di hadapan Tuhan. Tapi sekarang mereka mohon ampun. Tapi mana Tuhan? Rasanya Tuhan itu jauh. Tuhan yang dulu selalu bersama-sama dengan mereka dalam peperangan. Satu demi satu bangsa yang besar, yang penuh dengan kekuatan militer bisa dikalahkan oleh Israel yang gak punya kekuatan apa-apa pada saat itu. Karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan yang pada waktu itu selalu buka jalan yang mustahil di hadapan manusia. Depan laut kok bisa jalan? Padang gurun sedemikian rupa gersang, 40 tahun kok bisa kasutnya tidak menjadi usang, bajunya tidak menjadi rusak, sampai mereka ke tanah Kanaan. Tuhan yang selalu buka jalan. Tuhan yang memberi mereka mana, roti dari surga, menurunkan burung puyuh, supaya mereka bisa makan di padang gurun dalam tahun-tahun perjalanan mereka. Tuhan yang bisa menahan siang, sampai mereka selesai berperang mengalahkan orang-orang Amori. Kalau saudara baca di Yosua 10 ya, zaman dulu saudara, pengetahuan manusia belum ke arah matahari yang diam dan bumi yang bergerak mengitari ya. Maka Alkitab menuliskan matahari tidak bergerak, bulan pun tetap pada tempatnya, seolah-olah ditahan, diam, gak gerak, sampai mereka itu menang lawan orang Amori.
Tuhan yang sedemikian rupa selalu membela orang Israel itu di zaman dulu. Mana sekarang di masa-masa pembuangan ini mereka tidak segera dibebaskan dari Babel, tidak segera dibebaskan dari Persia. Lalu seolah-olah Tuhan jauh dan diam. Kalau begitu, masihkah layak untuk berjuang? Masihkah hidup mereka itu berarti? Sudah habis saja kalau begitu. Gak ada lagi harapannya. Apalagi yang mau diharap? Apalagi yang mau dinanti? Apalagi yang mau diandalkan? Seolah sudah tidak berarti apa-apa. Tapi saudara-saudara, perhatikan bacaan kita dalam kitab Yesaya 43 tadi. Justru di tengah-tengah situasi umat Israel yang sudah hancur kayak gitu, Tuhan bilang, engkau berharga dan mulia di mataku. Dan aku ini mengasihi engkau. Justru di saat-saat mereka hancur lebur, merasa hidup mereka sudah gak tahu kejelasannya ke depan, kata-kata ini dikatakan oleh Tuhan. Bukankah ini mengharukan, menggetarkan kita? Saat-saat mungkin kita merasa, mana Tuhan gak peduli lagi sama hidup saya? Tapi sebetulnya Tuhan sedang berbisik dalam hati kita, apakah kita membungkam suara itu? Engkau berharga dan mulia di mataku. Dan aku mengasihi engkau dan aku tetap mengasihi engkau. Mari kita lihat saudara, kenapa Tuhan mengasihi umat yang sudah sehancur itu? Ini ada semua dalam bacaan kita tadi. Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau karena aku yang menciptakan engkau. Jadi saudara-saudara, ternyata engkau berharga dan mulia itu bukan karena engkau punya segudang prestasi. Engkau berharga dan mulia itu bukan karena engkau punya lebih banyak, lebih bagus dan lebih cepat progresnya dari banyak orang yang lain. Engkau berharga dan mulia bukan karena kehidupanmu kelihatan baik-baik saja di mata dunia. Engkau berharga dan mulia karena Tuhan yang menciptakan engkau. Buatan tangan Tuhan, karya Tuhan, itu yang membuat kehidupan kita berharga dan mulia. Karya Tuhan itu tidak sembarangan. Kalau saudara sering melihat ya produk-produk yang dijual, apapun itu bentuknya ya, kalau ada labelnya handmade, itu biasanya harganya lebih mahal. Ada apresiasi tersendiri daripada yang diproduksi dengan mesin secara massal. Karena apa? Karena ada sentuhan personal dari pembuatnya. Mungkin membuatnya lebih lama, batik tulis itu ya lama sekali bikin satu lembar. Kalau yang di print mungkin lebih cepat. Tetapi ada apresiasi tersendiri dari setiap titiknya, dari setiap goresan dan garisnya. Karena apa? Handmade. Bahkan semakin orang yang mengerjakannya itu diakui expert dalam bidangnya akan semakin mahal lagi. Karena ini bukan buatan orang yang sembarangan. Dia sangat tahu setiap goresannya itu, tebal tipisnya, bagaimana mewarnainya dan sebagainya. Gak sembarangan karena dia expert. Terlebih-lebih lagi Tuhan, saudara. Kita bukan ciptaan Tuhan yang diciptakan secara massal. Semua sama, bahkan orang kembar pun juga tidak sama ya, tidak sama persis. Setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan dengan sentuhan personal sang pencipta. Itu yang membuat kita berharga dan mulia. Apapun dunia ini melihat kondisi kita. Engkau diciptakan Allah. Engkau buatan tangan Allah. Bahkan bukan limited edition. Bukan keluaran terbatas. Kalau keluaran terbatas masih ada lainnya ya. Kita one of a kind. Satu-satunya yang diciptakan Tuhan dengan cara ini. Ya kita sendiri. Kita diciptakan Tuhan dan itu yang membuat kita berharga. Lalu firman Tuhan bilang apa? Engkau berharga dan mulia karena apa? Aku yang membentuk engkau. Kalau saudara melihat di Mazmur 139 misalnya, pemazmur mengatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat Tuhan dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Engkau membentuk aku dari bakal anak di dalam rahim ibuku. Engkau membentuk dan mengetahui pertumbuhan tulang-tulangku. Tuhan yang membentuk, bahkan bukan hanya secara fisik, Tuhan yang membentuk kita dengan iman, dengan pergumulan hidup, satu demi satu yang Tuhan izinkan terjadi itu semua dipakai Tuhan untuk membentuk, sehingga tidak ada seorang pun yang sama persis seperti kita dalam segala karya pembentukan Tuhan. Engkau berharga dan mulia karena apa? Karena engkau dibentuk Tuhan. Seunik apapun kondisi kita, tidak ada yang kurang berharga. karena penampilannya tidak sebagus orang lain, karena kemampuannya tidak sehebat orang lain. Tapi engkau diciptakan dari bentuk Tuhan. Itu yang membuat kita berharga. Selanjutnya Tuhan bilang apa? Aku yang menebus engkau. Segitunya kita berharga di hadapan Tuhan. Aku yang menebus engkau. Bahkan di bagian selanjutnya, aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini bukan dalam konteks Tuhan itu pilih kasih, senangnya atau sayangnya sama Israel dan yang lain, bangsa yang lain itu tidak dipedulikan gitu ya. Tapi ini dalam kerangka sebetulnya Tuhan punya rencana keselamatan bagi semua orang sedunia. Tapi waktu itu belum ada yang kenal Tuhan. Maka dari antara begitu banyak manusia yang sama-sama tidak layak sebetulnya, Israel mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, dipilih menjadi satu bangsa untuk menyatakan kuasa Tuhan. Maka Tuhan membela mereka, menyatakan begitu banyak perbuatan kasih melalui mereka. Dan dia mengatakan, aku menebus engkau. Ada lagi saudara? Ada. Tuhan bilang apa? Aku memanggil engkau dengan namamu. Kalau saudara gak terlalu kenal seseorang, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin kita lebih nyaman bilang, menyapa dia ya, bapak, ibu, anda, saudara gitu kan. Tapi kalau kita sangat akrab, mungkin kita punya panggilan-panggilan khusus, atau bahkan mungkin anggota keluarga kita sendiri, gak ada orang lain yang panggil kita dengan nama itu, gak ada orang lain yang tahu panggilan kita kenapa seperti itu, tapi orang yang merasa memiliki kita dengan cara yang sangat personal, dia akan memanggil kita dengan cara itu, dan itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Dalam perjanjian lama juga ini berulang kali dinyatakan, saudara-saudara, memanggil dengan nama itu sama dengan pernyataan engkau milikku. Orang gak memanggil dengan namanya kalau dia tidak ada keterkaitan apa-apa. Memanggil dengan nama ini sesuatu yang personal. Maka Tuhan mau mengatakan kepada orang Israel, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau itu milikku. Saudara-saudara, pernah kehilangan barang yang sangat personal? Mungkin kita punya pengalaman, punya cerita dengan barang itu ya. Ketika barang itu hilang, entah itu mungkin alat tulis, entah itu mungkin barang tertentu yang lainnya ya. Wah, rasanya ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Orang mungkin bisa bilang, dah beli lagi aja. Gak akan sama, itu milikku. Aku punya sesuatu yang istimewa untuk aku kenang dengan barang itu. Itu baru barang loh saudara. Tuhan bilang, engkau milikku. Gak ada yang lebih berharga, engkau begitu berharga karena engkau milikku. Jadi saudara-saudara, jangan biarkan dunia ini mendefinisi keberhargaan diri kita dengan apa kata dunia. Kata Tuhan adalah engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau karena aku yang menciptakan engkau, aku yang membentuk engkau, aku yang menebus engkau, aku yang memanggil engkau dengan namamu, engkau milikku. Jadi semua ini saudara adalah tentang kita berharga karena Tuhan. Gak ada jasanya kita di situ ya. Kita berharga karena Tuhan dan karena karyanya. Dan itu yang membuat kita tidak pernah akan kehilangan keberhargaan kita. Dunia gak bisa ambil keberhargaan kita. Seberapapun mungkin orang memperlakukan kita, betapapun mungkin beratnya persoalan yang kita hadapi, hidupmu tetap berharga dan mulia karena Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Karena itu, karena Tuhan yang sudah melakukan semua ini, saudara, Tuhan mau apa sih dengan hidup kita? Tuhan mau menyertai engkau. Tadi ayat yang kita baca, Tuhan akan menyertai engkau saat engkau melewati air dan sungai-sungai. Tuhan akan menyertai engkau ketika engkau menyeberang melalui api dan nyala api tidak akan menghanguskan engkau. Dia akan menuntun, dia akan menyertai, dia akan menolong kita saat kita harus melintasi air dan api. Ini dua gambaran yang dalam perjanjian lama berulang kali dipakai untuk menggambarkan tantangan-tantangan yang hebat. Di satu sisi air dan api bisa membinasakan, sangat berbahaya. Di sisi yang lain, air bisa membasuh, membersihkan. Api bisa memurnikan. Ketika Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu melalui air dan api, Tuhan tidak menghindarkan itu ya. Kalau kita memang harus melewati itu, kalau proses kita memang harus lewat situ, Tuhan tidak menghindarkan, tapi Tuhan menyertai. Perhatikan kata-kata yang dipakai di sana, saudara. Kalau engkau menyeberang, saudara, kalau kita menyeberang kan kita gak sampai di tengah jalan terus sudah gitu ya. Menyeberang tuh ya sampai selesai ini diseberangi, ya kan? Sampai kita di tujuan sana, itu menyeberang. Saat engkau melintasi, gak stuck di tengah-tengah. Melintasi berarti melewati, saat engkau berjalan melalui. Tuhan hadir membersamai kita, menemani kita, menyertai kita dalam perjalanan-perjalanan menyeberang, melintasi, dan berjalan melalui itu. Dan ini mau mengatakan satu hal. Kalau Tuhan menyertai engkau, Tuhan tidak hanya hadir pada setiap titik awal perjalananmu. Banyak orang ada di titik awal perjalanan kita ya. Buka usaha baru misalnya, berbondong-bondong orang mau datang, selamat ya, sukses ya. Belum tentu nanti di tengah jalan kalau ada pergumulan, orang-orang yang sama masih sebanyak itu yang mendukung kita. Di tengah-tengah tekad kita memulai sebuah pekerjaan baru atau jenjang studi yang baru atau pengalaman baru yang lainnya, masuk dalam pelayanan baru, selamat ya, semangat terus ya sampai akhir. Ada di titik awal kita, belum tentu orang yang sama masih akan ada di titik akhir perjalanan kita saat kita menyelesaikannya. Tapi Tuhan menjanjikan, Dia tidak hanya ada di setiap titik awal kita. Dia menyertai kita karena Dia ingin memastikan bahwa kita bisa melewati semua itu dan tiba di tujuan. Dengan keadaan yang baik, bersamanya, dan bahkan memuliakannya. Supaya cerita perjalanan kita ini bukan hanya tentang kita. Bukan hanya tentang beruntung atau tidaknya perjalanan, tapi ini tentang Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menunjukkan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang pernah meninggalkan di sepanjang perjalanan itu. Tuhan mau menyertai engkau, Tuhan mau menemani kita saat kita harus melewati air dan api. Tapi maukah kita? Tuhan mau memberikan bangsa lain sebagai tebusanmu, kata tadi ya, karena Ia ingin menebus umat kesayangannya. Kalau begitu, apa yang menjadi bagian kita, saudara? Kita dipanggil untuk menghargai hidup ini. Bukan karena aku menghargai hidup ini supaya aku lebih diberkati, enggak. Tapi aku menghargai hidup ini karena memang menurut kata penciptanya, hidup ini memang berharga. Maka aku tidak mau menyia-nyiakan hidupku, aku tidak mau merusak hidupku, aku tidak mau merusak juga kehidupan orang lain karena kehidupan setiap orang berharga. Percaya kata Tuhan, jangan takut. Ayat 1, 4, dan 5 mengatakan hal itu ya. Walaupun kadang perjalanan hidup kita terasa berat, kadang-kadang kita juga merasa lelah ya, tapi kita percaya kata Tuhan lebih dari percaya kata dunia. Lebih dari percaya kata hati kita sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah menemani anak-anak kita yang masih kecil atau cucu-cucu kita yang masih kecil untuk imunisasi ya. Saat anak ini sudah agak lebih besar dari bayi lah ya, sudah mulai tahu ke dokter, suntikan gitu ya. Mungkin anak-anak ada yang takut. Tapi ketika kita tahu anak kita takut mau diimunisasi, apakah itu membuat kita ya udah kamu enggak usah imunisasi aja? Enggak ya. Karena kita tahu itu bagus dan kamu perlu itu. Maka bagaimanapun kamu takut, aku akan tetap membawa kamu ke dokter untuk mendapatkan itu. Mungkin kita hadir di sana dengan menenangkan dia, dengan bilang enggak apa-apa, papa, mama di sini. Enggak apa-apa, nanti sakitnya enggak lama. Apapun yang kita bisa katakan untuk menenangkan dia. Tapi kita tidak menggantikan, udah mama aja sini yang diimunisasi. Enggak ya. Kita tidak mengambil beban itu untuk langsung mengambil ketakutan anak kita. Karena kita sayang, kita tahu dia memerlukan itu. Kita menemani dan meneguhkan dia, menyemangati dia. Saat kita menemani seorang anak yang mulai mencoba melepas roda penyeimbang di sepedanya ya, yang tadinya roda 4 jadi roda 2, mungkin dia sendiri ragu, bisa enggak ya. Tapi kita enggak akan bilang, udahlah kamu pakai terus aja 4 roda lebih aman buat kamu, kamu enggak akan jatuh. Kita akan menyemangati anak ini, udah enggak apa-apa, nanti papa pegangin, mama pegangin, tak jagain, Tidak apa-apa. Bahkan ketika mungkin anak ini sempat jatuh, kita masih bilang tidak apa-apa lagi. Ini gimana toh papa mama ini aku jatuh kok bilang gak apa-apa. Karena apa saudara? Karena kita tahu, kita pun belajar dari jatuh bangun itu. Sampai akhirnya bisa seimbang, bisa lagi tanpa penjagaan dan dipegangin oleh orang tua kita dulu. Tuhan tidak mengambil alih sesuatu yang harus kita hadapi dengan ketakutan kita itu. Tapi Tuhan mau bilang sama kita, jangan takut karena kali ini pun aku ada juga bersama dengan kamu. Jangan takut karena ini gak akan kenapa-kenapa. Air, api, gak akan kenapa-kenapa karena aku beserta dengan engkau. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi yang mungkin membuat kita takut sekali. Tapi maukah kita lebih percaya kata Tuhan? Setiap kali Tuhan mengatakan, jangan takut, kita pun tahu, aku tetap harus menghadapi ketakutanku. Tapi kali ini tidak sendirian. Ayat 2 dan 3, saudara-saudara, mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Maulah dituntun dengan cara Tuhan. Gak ngeyelan, maunya pakai cara kita sendiri. Saat kita menyeberang, melintasi, berjalan melalui macam-macam tadi itu, kalau Tuhan mau menuntun dengan cara Tuhan, biarlah itu kita punya hati yang rela untuk dituntun. Karena teladan kita siapa? Sang anak Allah. Yesus yang dituntunnya sampai di jalan penderitaan. Yesus yang hari ini kita baca memulai karya pelayanannya dengan dibaptis. Tapi dia bukan hanya disertai oleh sang Bapa pada saat dia dibaptis. Dia dibilang, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Tapi sepanjang pelayanannya sampai di kayu salib, dia diberi kekuatan untuk mengatakan, sudah selesai. Setiap kali Jumat Agung kita merenungkan kata sudah selesai, bukan sebuah pernyataan kekalahan, tapi justru kemenangan. Dia tetap setia sampai akhir di misi Bapa, betapapun banyak hal yang menggoyahkannya, dia tidak pergi dari misi Bapa. Tuhan akan menolong kita bukan hanya di titik awal, tapi melewati itu semua, tapi maulah dituntun dengan cara Tuhan. Supaya satu titik nanti di setiap perjalanan dan perjuangan kita, kita bisa mempertanggungjawabkan dan bilang sama Tuhan, sudah selesai. Dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam karya pekerjaan kita, dalam apapun yang Tuhan percayakan, mau dituntun dengan cara Tuhan. Dan ayat 6 dan 7 mengingatkan kita, pakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Engkau dipanggil, dikumpulkan ya. Kalau tadi umat Israel dikumpulkan untuk menjadi umat yang memuliakan Tuhan, kita dikumpulkan dengan anggota persekutuan kita, juga dengan keluarga-keluarga kecil kita, supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Dan ini masih berlaku sampai hari ini bagi kita. Engkau berharga dan mulia, dan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan masih peduli pada saat kita merasa tertekan dan terpuruk. Tuhan masih menyatakan bahwa kita tidak akan dilupakan. Kita tetap milik Tuhan yang berharga dan dicinta. Betapapun kita gagal, bukan Tuhan membenarkan kegagalan dan pemberontakan kita. Tapi Tuhan mau kita diproses lagi karena engkau tetap berharga. Engkau milikku, aku yang menciptakan engkau dan aku tidak akan menyerah untuk mengasihimu. Apapun yang saudara sedang alami saat ini, engkau tetap milik Tuhan. Hidup kita tetap berharga dan dicinta. Sesulit apapun kelihatannya jalan yang harus kita tempuh, percaya saudara, kalau Tuhan yang menuntun kita, ia juga akan memampukan kita untuk melewatinya bersama dengannya. Mazmur 23, Tuhan seperti gembala bagi domba-dombanya. Gembala yang berjalan dengan domba-dombanya, yang menurut Mazmur 23 ayat 4 dikatakan apa? Sekalipun dalam lembah kekelaman engkau beserta dengan aku. Domba-dombanya lewat di lembah kekelaman, gembalanya juga ikut jalan di lembah kekelaman itu. Untuk melindungi mereka, menjagai mereka, memastikan semua dombanya akan melewati lembah kekelaman itu bersama dengan dia dan dengan selamat. Kalau ada yang gak kuat, digendong. Kalau ada yang hilang, dicari. Dia yang berjalan sama kita bukan hanya di saat-saat yang mudah, tapi menuntun dan memampukan kita meski di saat yang sulit. Dan percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, bukan hanya tentang tercapainya tujuan dengan cepat. Orang bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan cepat, tapi caranya tidak sesuai dengan cara Tuhan. Lalu buat apa? Tuhan justru bisa memakai setiap tahap yang kita lalui untuk membentuk kita, untuk mempersiapkan iman dan karakter kita untuk langkah-langkah berikutnya yang semakin kuat, yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan lama dalam satu proses, bukan Tuhan gak sayang. Kalau Israel diizinkan 40 tahun jalan sampai ke tanah Kanaan, harusnya gak sampai 40 tahun mereka berjalan ke tanah perjanjian. Tapi kenapa saudara? Bukan Tuhan gak sayang sama mereka, bukan Tuhan buang-buang waktu mereka. Tuhan mau bentuk mereka, Tuhan mau persiapkan iman mereka untuk langkah selanjutnya, untuk tahap-tahap selanjutnya. Karena proses yang cepat itu tidak selalu lebih baik, bukan? Saya mau mengutip salah satu bagian dalam Yesaya 30, saudara. Tuhan bilang gini, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Biasanya ayat ini yang banyak kita kutip ya. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Ternyata ada lanjutannya, saudara. Tapi kamu tidak mau. Malah kamu berkata, tidak, kami mau lari dengan menunggang kuda. Maka kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Maka setangkas itu pula pengejarmu. Ini bicara tentang Israel yang disuruh sama Tuhan, diam, tenang dulu. Dengar aku mau bilang apa sama kamu. Tapi mereka gak mau, saudara. Ini kita sudah hampir hancur, kita harus cari pertolongan lain. Maka mereka mencari pertolongan Mesir, mereka mencari pertolongan Asyur. Mereka gak mengandalkan Tuhan, mereka gak mau diam untuk mendengarkan kata Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Kamu maunya cepat. Kamu maunya cari pertolongan orang-orang yang bisa menolong, yang bisa kamu andalkan menurut katamu sendiri. Kamu bisa seolah-olah cepat. Bisa seolah-olah menjamin 50% lebih kamu sudah menang. Belum tentu. Kalau aku tidak mengizinkan setangkas apapun kamu lari, setangkas itu pula pengejarmu, kata Tuhan. Ini apa, saudara? Kesia-siaan. Proses yang cepat tidak selalu lebih baik. Yang Tuhan mau adalah hati yang tenang dalam diri kita, menyadari keberhargaanku adalah karena aku buatan Tuhan. Dan karena Tuhan yang membuat aku, maka Tuhan yang lebih tahu tentang hidupku, maka apapun yang akan kuusahakan, aku akan seperti yang Tuhan mau. Karena Dia yang lebih tahu, Dia yang membentuk aku sejak semula. Dan aku mau ikuti prosesnya Tuhan. Saudara, dalam Alkitab, kalau kita berbicara tentang berharga dan mulia, ya, dalam Alkitab, antara lain ya, ada tiga gambaran yang seringkali dipakai untuk menggambarkan keberhargaan. Permata, emas, dan mutiara. Permata. Di Keluaran 28, permata itu menjadi salah satu bagian dari baju efod, bajunya imam. Ya, jadi baju imam itu dihiasi dengan permata. Bukan supaya mahal, bukan supaya indah saja, tetapi ini secara simbolis, di setiap batu permata itu harus ditulisi setiap nama suku Israel. Jadi ada 12 nama ditulis di batu permata, ditaruh di baju efodnya imam. Nanti baca ya di Keluaran 28 itu ya. Supaya apa? Supaya setiap kali imam ini menghadap Tuhan untuk beribadah, untuk memberikan persembahan, dia ingat, dia datang sendiri, tapi dia membawa 12 suku ini bersama-sama dengan dia. Dia bukan hanya datang kepada Tuhan untuk dirinya sendiri, dia datang untuk semua umat ini. Nama-nama yang tertulis di permata yang ada di baju efodnya itu, ya, sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan, yang mengingatkan juga bahwa setiap suku ini yang tertulis dalam batu permata ini juga berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kau bawa bersama denganmu dalam peribadahanmu, seolah begitu ya. Kemudian kalau saudara lihat di Wahyu 21, kemuliaan Allah melalui Yerusalem yang baru. Itu dikatakan kemuliaannya itu begitu indah, kilaunya seperti permata yang paling indah. Jadi menggambarkan kilau kemuliaan Allah. Pakai gambaran apa, saudara? Permata. Emas di Keluaran 25, kalau saudara baca ketentuan membuat tabut perjanjian. 2 hasta x 1 hasta, ya, sekitar 90 cm x 45 cm, itu harus dibuat dari kayu akasia. Tapi kayu itu harus berlapis emas dalam dan luarnya. Kemudian di atas kotak itu harus diberikan dua kerub, dua malaikat yang juga terbuat dari emas. Kalau saudara lihat di Keluaran 25 ayat 22, Tuhan bilang apa? Di sanalah aku akan hadir menjumpai engkau. Tempat yang menyimbolkan kehadiran Tuhan disimbolkan dengan emas. Bukan karena Tuhan mau disembah dengan sesuatu yang mahal saja, saudara. Enggak. Tapi karena ini simbol sesuatu yang berharga, yang enggak biasa-biasa aja, karena ini melambangkan kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Lalu di Matius 2 kita juga melihat orang-orang Majus yang datang kepada seorang raja yang lahir, ya. Salah satu persembahan untuk raja adalah emas. Jadi emas ini tidak sembarangan logam, tidak sembarangan persembahan, tapi juga memunculkan sebuah gambaran kemuliaan. Mutiara. Matius 13, saudara akrab dengan perumpamaan itu, hal kerajaan sorga seperti seorang yang mencari banyak mutiara. Jadi kalau seorang yang mencari banyak mutiara mestinya tahu ya saudara, kualitas mutiara yang berkualitas dan mutiara yang biasa aja dan bahkan yang palsu. Karena dia biasa mencari banyak mutiara, ya. Tapi dikatakan di sana ayat 46, ketika dia menemukan satu butir, satu saudara, satu mutiara yang sangat berharga, dia menjual semua miliknya. Dia membeli yang satu itu. Begitu berharganya hal kerajaan sorga digambarkan dengan satu butir mutiara. Permata, emas, dan mutiara bukan hanya berbicara tentang kepemilikan harta bagi kita tentunya. Tetapi ini adalah gambaran hidup kita juga, saudara. Kalau saudara mau menghargai hidup yang menurut Tuhan berharga dan mulia ini, kita bisa dibentuk Tuhan. Memancarkan kilau permata, emas, dan mutiara yang memancarkan kemuliaan Tuhan melaluinya. Tapi ingat, tiga-tiganya ini gak gampang prosesnya ya. Prosesnya berat. Saudara tahu permata dari mana asalnya? Di alam. Rupanya permata itu adalah batuan yang berasal dari pendinginan lava atau magma ya. Ribuan tahun lamanya. Gak gampang. Prosesnya lama, nanti kalau sudah ditemukan masih harus diasah, digosok supaya kilaunya itu keluar. Emas harus dimurnikan, dibersihkan, dilebur dengan api. Mutiara, kalau saudara pernah dengar dari mana mutiara berasal? Dari kerang mutiara. Kerang mutiara justru menggambarkan masalah yang datang ya, yang dia rangkul, yang dia peluk, yang dia rengkuh. Kerang mutiara tidak punya mekanisme untuk mengeluarkan benda asing yang masuk dalam tubuhnya. Kalau ada butir pasir atau partikel kecil yang lainnya yang masuk ke dalam tubuhnya, dia enggak mampu untuk mengeluarkan atau membuang itu. Tapi dia punya satu kemampuan yang lain. Dia punya kemampuan mengeluarkan cairan yang menurut para ahli ya, katanya itu mengandung kalsium dan protein. Sehingga ketika ada benda asing masuk dalam tubuhnya, cairan itu dikeluarkan sebagai seperti mekanisme penyembuhan luka untuk dirinya sendiri. Sakit tapi terus dilapisi dengan itu. Lama-kelamaan mengeras dan rupanya itu yang menjadikan kerang mutiara itu begitu indah. Dalam jangka waktu yang lama, lapis demi lapis yang justru merengkuh setiap luka dan sakit itu. Menjadikan kehidupannya justru berkilau. Bagaimana dengan kita, saudara? Maukah kita menghidupi identitas diri kita? Engkau berharga dan mulia, dan Tuhan mengasihimu. Tuhan mau memproses kita dengan cara Tuhan, karena Tuhan sayang sama kita. Biarlah kita pun bisa mengatakan suatu kali ya, seperti yang dikatakan oleh Ayub, pada saat Ayub kehilangan segala sesuatunya. Kalau saudara baca Ayub 23 ayat 10, dia bilang begini, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ini bukan nantangin Tuhan ya, tapi sebuah komitmen. Kalaupun aku diuji, kalaupun aku harus kehilangan banyak hal, kalaupun aku harus melewati jalan-jalan yang sulit, aku akan seperti emas, tetap berharga dan mulia. Tuhan ingin menjumpai kita, saudara. Tuhan ingin memelihara hidup kita dengan caranya, membentuk hati kita dengan kasihnya, memakai hidup kita
bagi kemuliaannya. Maukah kita? Tuhan memberkati setiap komitmen kita. Kita bersaat hening.
My Redeemer, greatest treasure will stay. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa, naikkan syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan terus menguatkan kami untuk melanjutkan setiap perjuangan dalam hidup ini, sebab hidup ini masih layak diperjuangkan, karena sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena kami tidak menjalaninya sendirian, karena hidup kami adalah milik Tuhan. Tuhan tolong terus semangati kami dalam setiap pergumulan yang saat ini kami sedang hadapi secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang terdekat kami. Beri kami hati yang terus terarah pada kehendak Tuhan, pada kebenaran Tuhan. Tolong kami untuk tidak mencari jawaban dari yang lain di luar Tuhan. Tolong kami untuk tidak sekedar mencari cepat selesai dari persoalan demi persoalan. Tapi kami mau Tuhan bentuk, Tuhan pimpin di dalam rencana Tuhan yang terindah buat hidup kami. Tuhan yang menolong setiap orang yang saat ini sedang bergumul dengan beban-beban pribadi dan keluarga, supaya kami dengan hati yang tenang diberikan kemampuan untuk melihat pintu-pintu yang Tuhan sedang bukakan, jalan-jalan yang Tuhan sedang buat dan Tuhan sedang persiapkan untuk kami. Beri kami kemampuan untuk juga boleh merasakan sisi-sisi yang Tuhan sedang bentuk dalam kehidupan kami menjadi semakin indah, supaya kami bersabar di dalam setiap proses membentukkan, bahkan boleh terus berjumpa dengan kuasa Tuhan, dan kami tidak menjadi putus asa di tengah semua proses ini. Tuhan sertai juga di dalam hari-hari kami di tahun 2025 ini, ketika ada begitu banyak harapan, impian yang kami ingin itu semua terjadi di tahun ini. Tuhan yang satukan dengan kehendak Tuhan, satukan dengan hati Tuhan, supaya kami tidak melangkah sendiri dengan maunya kami, tetapi kami mau masuk di dalam jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk dunia ciptaan Tuhan, di tengah begitu banyak persoalan yang menggelisahkan saat kami mendengar berita demi berita. Kami mau serahkan setiap orang dan setiap pihak yang terlibat di dalam pertikaian, peperangan, negara-negara yang belum berdamai, Tuhan yang menolong dan meredam setiap amarah, kebencian, keinginan untuk diakui kehebatannya, keinginan untuk menguasai, Tuhan yang meredam, Tuhan yang hadirkan damai sejahtera untuk dunia ini. Tuhan memberkati setiap orang, setiap keluarga yang terdampak dari peperangan, bahkan orang-orang yang tidak terlalu mengerti dengan apa yang terjadi, tapi juga harus terdampak dengan ini semua. Kekuatan dari Tuhan menyertai, berkat-berkat Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Tuhan, kami sungguh merindukan dunia ini boleh terus diliputi damai sejahtera Tuhan. Biarlah mulai dari diri kami, kami juga dimampukan Tuhan untuk membawa damai bagi sekeliling kami. Kami berdoa untuk setiap orang, setiap wilayah yang terdampak dengan cuaca ekstrim belakangan ini, baik yang ada di Indonesia, di mana curah hujan begitu tinggi, angin yang begitu kencang, beberapa wilayah di Indonesia ada bencana-bencana yang terjadi, bahkan juga ada korban jiwa. Tuhan kiranya menolong, melindungi kami.
bahkan juga negara-negara lain. Kami juga berdoa untuk negara bagian California di Amerika Serikat yang juga sedang mengalami kebakaran yang begitu hebat. Kiranya Tuhan juga menolong dan meredakannya, juga untuk semua bagian di dunia ini. Tuhan menolong dan melindungi setiap kami, sekaligus juga mengingatkan kami akan bagian kami untuk kami lakukan terhadap alam ciptaan Tuhan, supaya kami pun boleh bertanggung jawab melakukan yang baik dan tidak semakin memperburuk situasi alam ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang merindukan damai Tuhan, dimanapun mereka, siapapun itu, kiranya Tuhan yang menolong dengan cara-cara yang Tuhan pakai secara personal bagi setiap orang untuk boleh merasakan pengharapan itu masih ada. Kuasa Tuhan nyata, kasih Tuhan tidak jauh dari kami. Sehingga dengan masih berani berharap, kami mau tetap berjuang di dalam kehidupan ini. Bersama dengan kasih dan kebenaran Tuhan, Tuhan memampukan dan memberkati kami semua. Juga untuk gerejamu ini kami berdoa, untuk segala sesuatu yang kami lakukan melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, Tuhan juga memberkati, mencukupkan, menyemangati, menolong kami, untuk kami pun boleh terus berkembang, boleh terus bertumbuh bersama-sama, berbuah, bahkan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Kami menyatukan segala permohonan ini dengan iman kami akan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Pengharapan kami, kami taruh dalam tangan Tuhan yang selalu punya rencana yang sempurna bagi kehidupan kami. Oleh karena itu kami naikkan doa ini dengan penuh percaya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bawa dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan yang senantiasa melimpahkan setiap berkat, sehingga kami selalu dicukupkan. Juga setiap firman yang selalu kami terima di dalam setiap ibadah ini, menjadi pedoman di dalam keseharian kehidupan kami. Kami mohon juga Tuhan berkenan mencukupkan setiap kebutuhan bagi saudara kami yang mungkin saat ini berkekurangan. Ajarkanlah kepada kami untuk memiliki hati seperti Bapa yang selalu mengarahkan kami dalam hal berbuat baik dan kebenaran, juga berbagi kasih untuk sesama kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan sehingga bermanfaat dalam pengembangan pelayanan di gereja Tuhan ini. Ajarkanlah majelis jemaat untuk bijaksana di dalam pengelolaannya, sehingga mampu menumbuhkan jemaat Tuhan di sini untuk menjadi saksi dan mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Jemaat yang memberi persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian.
Saudara, kehidupan kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Hidupi itu dan biarlah dengan keyakinan itu kita melanjutkan perjuangan dan hari-hari kita dengan memberi diri kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kini layanilah mukalismu.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera yang tak berkesudahan, kini sampai selamanya. Amin.